mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva atankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Ikaze makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikiriza na Joe Diane Nirinahazwe. Abadandaza ndenga mbibe mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane abarangurira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania barasaba ko imipaka yo hasi yokugurugwa kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo neza.
Twasaba ko muri bino bihe bya COVID dusaba leta ko ishobora kuvugurura imbibe, ariko kandi abadandaza bakakora birinze COVID. Tugasaba kandi ko abadandaza bazoza mu Burundi, abadandaza bazoza muri Congo bakoroherezwa muri bino bihe bya COVID.
Uyu ni Thierry Habyarimana aserukira ishyirahamwe rihuza abadandaza b'Abarundi bakorera ubudandaji bwabo hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hakurya y'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda naho ubushinjacyaha bwafashe ingingo yo gufatanya urubanza rwa Paul Rusesabagina n'urw'abandi 17 bafite ibyaha bishusha nk'iziwe. Impamvu muraza kwiyumva muri ano makuru, hagati aho OMS iragabisha ko abari kubafata minenerwa ikiza cya COVID ya 19 bari kubakina n'umuriro, navyo twabe bateguriye muri ano makuru. Musanga ikaze icyo tubakunzi bacu. Amakuru tubafitiye reka tuyahere kuyagezo hirya nino ku isi, duhereye ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje uno munsi ko intambara imaze iminsi mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu iri mu minsi yayo ya nyuma. Inkuru dubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abiy Ahmed yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Facebook ko igihe ntarengwa cyo gushyira intwaro hasi cy'iminsi itatu leta ye yahaye Tigray cyarangiye kuri uyu wa kabiri. Ati kubera izo mpamvu ibikorwa bya nyuma byo kugarura ituze muri Tigray bigiye kuba mu minsi iri imbere. Uyu munsi guverinoma ye yatangaje ko indege zayo z'intambara zarashe mu nkengero za Mekele, umurwa mukuru wa Tigray. Abayobozi ba Tigray bavuga ko zahitanye abasivili benshi. Leta ya Ethiopia irabihakana ikavuga ko yarashe gusa ku birindiro by'inyeshyamba za Tigray. Guverinoma ya Ethiopia yemeza ko imaze kwigarurira kandi igenzura neza uburengerazuba bwose bwa Tigray n'umujyi wa Lamata mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Tigray muri kilometero 120 ya Mekele. Nyamara president wa Tigray Debretsion Gebre Mikael we yemeza ko atari byo. Yabwiye ibigo ntaramakuru bitandukanye ko imirwano igikomeza muri Lamata. Muri rusange avuga ko intambara itazarangira vuba, izakomeza igihe cyose ingabo za Ethiopia yise ko zishaka kwigarurira Tigray zizaba zikiri ku butaka bwabo. Hagati aho abantu barahunga ku bwinshi, byibura 400,000 bagera muri Sudani baturanye buri munsi nk'uko Loni ibitangaza. Iyi ntambara iteye impungenge cyane muri Afurika no ku isi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta arasaba kwihagarara. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ejo yakiriye minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia Demeke Mekonnen nawe asaba imishyikirano hagati y'impande zombi. Komite Nobel ku buryo budasanzwe nayo yasohoye itangazo uyu munsi ivuga ko ihangayikishijwe cyane n'intambara yo muri Tigray. Yasabye ko impande zombi zirangiza amakimbirane zifitanye mu nzira z'amahoro. Komite Nobel yahaye Abiy Ahmed igihembo cy'amahoro mu mwaka ushize w'2019.
Thomas Kamirindi urakenuye, reka tugumane kugira ngo tubwire iby'umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU gitaha amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo agabisha ibihugu biriko bidohoka ku ngingo zo gukingikiza cya virus ya corona ko biriko bikina n'umuriro.
COVID-19 imaze kwanduza abantu bagera kuri miliyoni 55 ku isi yose. Imaze guhitana abarenga miliyoni n'ibihumbi 300 ku isi yose. Iyi mibare ni ya OMS. Uko iyi virusi igenda yiyongera ku buryo bwihuta biteye impungenge cyane Dr. Tedros Ghebreyesus. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa mbere ku cyicaro gikuru cya OMS i Geneve mu Busuwisi, umuyobozi mukuru w'iri shami rya Loni yongeye gushimangira ko iyi ari virusi mbi cyane ishobora kwangiza buri rugingo rwose mu mubiri w'umuntu. Ati ibihugu bitangiye kongera kuyisuzugura birimo birakina n'umuriro. Dr. Ghebreyesus yishimiye ko ikigo gikora imiti cyitwa Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze gukora urukingo rwa COVID-19 cyemeza ko rukora neza ku kigero cya 95%. Moderna ibaye iya kabiri yakoze urukingo yemeza ko rushobora kugira akamaro icyumweru kimwe nyuma y'ikindi kigo gikora imiti cyitwa Pfizer nacyo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nacyo kivuga ko kiri mu nzira nziza itanga icyizere ku rukingo gikorana n'ikigo cyo mu Budage cyitwa BioNTech. Pfizer yatangiye igerageza ry'urukingo rwayo ejo kuwa mbere muri leta enye mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika: New Mexico, Rhode Island, Tennessee na Texas.
Ku mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump yabafise umugambi wo kugabanya cyane kandi vuba abasirikare biwe bari muri Afghanistan. Naho biruko abategetsi b'iki gihugu bo bavuga ko atari byo. Turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ibinyamakuru n'ibigo ntaramakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeza ko Perezida Trump ari hafi gutahura bamwe mu basirikari bari muri Afghanistan, Iraq na Somalia. Ku birebana na Afghanistan, bivuga ko hazavayo 2,000 ku 4,500 bariyo. Radio Ijwi rya Amerika ubwayo ntirabasha kwemeza cyangwa kuvuguruza aya makuru. Ariko umunyamakuru wayo muri Afghanistan yabajije abategetsi batandukanye bo muri iki gihugu icyo babivugaho, bamusubiza gusa ngo ingabo za Afghanistan zikomeje ibikorwa byazo byose kandi ntizikenera cyane inkunga y'indege z'intambara z'ingabo mpuzamahanga. Uyu munsi imbere y'Inteko Ishinga Amategeko i Kabul, Minisitiri w'Ingabo za Afghanistan Asadullah Khalid nibyo yashimangiye, avuga ko kurwana n'abatalibani bikorwa n'ingabo za Afghanistan ku rwego rwa 96%. Ati ibindi bya 4% n'inkunga y'indege z'intambara z'amahanga dufatanyije. Ariko yongeyeho ko kuri we izi ngabo z'amahanga zitari hafi gutaha. Umuyobozi w'itsinda ry'abarepublikani biganje muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mitch McConnell, yagiriye inama Perezida Trump ko gutahura vuba ingabo ziri muri Afghanistan byakononera cyane Amerika n'inshuti zayo. Jens Stoltenberg, umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wa gisirikare w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika, mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi nawe niko abivuga. OTAN ifite abasirikare 12,000 muri Afghanistan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ifitemo benshi kurusha ibindi bihugu.
Urakoze Thomas Kamili indi kuri amakuru ya nino ku isi uhejeje kudushikiriza. Mukanyi sase twerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere turahera mu gisata cy'ubudandaji mu Burundi, habadandaza ndenga mbibe muri ico gihugu cyane cyane abahora baje muri Congo na Tanzania basaba ku mipaka yo hasi yo kugurugwa kugira ngo barangure akazi kabo neza. Abadandaza basaba bashimitse kandi ku bipimo byo kuraba ko barwaye ikiza cy'umugero wa COVID-19 gikenewe kugira ngo bazojabuke imbibe cyo koregwa ku mipaka itandukanye ku buntu cyangwa ku mafaranga make aho gukoregwa mu gisagara cya Bujumbura honyine. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Uburundi bwugaye imipaka yo hasi no mu kirere mu kwezi kwa gatatu uno mwaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona n'ubukica ugarije isi yose. Mu gihe ingendo zo mu ndege ziheruka kugurugwa guhera ku ndwi iheze, abadandaza bajabuka imbibe bakoresheje imodokari baratakamba basaba ko n'imipaka yo hasi yo kugurugwa kugira ngo basubire kurangura akazi kabo neza. mu rwandiko abakorera cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ku mupaka wa Gatumba bashize habona basaba ko n'uburyo bungana n'amadolari 30 asabwa kugira ngo bipimishe kiza cy'umugera wa corona yokugwaho canke akagabanuka. Seri Habyarimana aserukisha amarihuza abadandaza b'Abarundi baja muri Kongo yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Urwandiko uko mwabibonye twasohoye hamwe n'ishyirahamwe ry'abadanaza baje gukimbiwe muri Congo, twasaba ko muri bino bihe bya Covid dusaba leta ko ishobora kuvugurura imbibe, ariko kandi abadanaza bakakora birinze Covid. Tugasaba kandi ko abadanaza bazoza mu Burundi, abadanaza bazoja muri Congo bakoroherezwa muri bino bihe bya Covid. Ibyo bya Covid turavugamo cyane ku mahera azorihwa ku mudanaza ajyabutse muri Congo, azoriha idolari 30 kugira ngo ashobore gupima Covid, hanyuma umudanaza w'umukongomani azabajabutse aje mu Burundi azoriha idolari 50 nk'uko amareta yacu yabivuze. Icyo twasaba ko cyokugwaho ko turazi ibihe abadanza barimo haba muri Kongo cyangwa mu Burundi muri bine bihe bya Covid abadanza batigeze bakora barahombye benshi imitayi yarahetse. Ubuyobozi bw'Rwanda yuko abadanza bashobora kubana niko rudandazwa barishyura amafaranga
n'abaje kurangura no kudandaza ibintu mu gihugu cya Tanzania. Ni nk'uko ijwi rya Amerika ryavuganye n'abadandaza bari imuginga ubaserukira umupfasoni Amida w'Ingabire we wabona ko n'ibipimo bya Covid 19 bikoregwa kure yabo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri bo gufata urwo rugendo rwo kuja kwifatisha ibyo bipimo birabatwara umwanya n'uburyo
hakija ipapuro bagupimira ko muri INSP bishoboka bo dufasha kikazoza gukorerwa ngaha ku mipaka kubera nk'umuntu afite umutahe muto avuze ko agiye Bujumbura karindira ko bazo muhinyishu hari igihe ari Bujumbura hari igihe usanga uburyo bwo kuba babwishe kuri wa mutahe muto gatusanga aravuze no kumwe na zocaronka n'akandi katahe kujabuka urubibe.
Iyo myidogo y'abadandaza yatumye ndetse n'ibiciro by'ibiribwa zankenegwa nk'ibiharage bikunze kuva hanze biduga abana badandaza bakorera mu gisagara cha Bujumbura.
None ubu iri ku 2100 kinure twacayigurisha 1700 ikirundo niyo isa niri cyakoroka gatoya iragurishwa icyatanu zarazimbye ugeranije n'ukuntu byari biri mu mezi yahera ubu twabona yuko biriko bigenda bizimbye.
Kera ibiharage muri iki gihe cy'ukwezi kw'11 no kw'12 hariho ibiharage cy'abavyeze mu Buganda ibiharage bita kijambere byahora biza bigasaidia ibivyo mu Burundi ibe igatuma ica ikoroka ikaja kuibeye intoya. Rero je mbona bikunze leta yo abadandaza bakagenda kubizana bakabigurisha kube iri hasi kuko 1700 2000 suwariwe wese no mu kubigura baridoga bagomba bavuga ngo ni menshi.
Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro hamwe no gujejwa injira ry'Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse n'ubw'amagara y'abantu bumaze indwi zibiri butanguje sekeza ryo gusigurira abadandaza baja bukimbibe bagiye n'imodoka kugira ngo bamenye ingene bazokwirindikiza cy'umugera wa corona mu gihe imipaka yo hasi yo kugurugwa. Munamashikiranganje yabaye ku munsi wa gatanu uheze irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye igitega ku mugwa mukuru wa politike. Ubwo bushikiranganje uko ari butatu bwemeje ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abadandaza batagikora neza akazi kabo muri iki gihe kuko n'ikigega ca leta kiyahombera kubera badatanga amakori n'amatagisi. Yamara iyo nama shikiranganje yavuze ko ari kibazo nkora mutima ko makenga ari menshi kwabo badandaza batanguye kujabuka imbibe ikiza cy'umugera wa COVID-19 gishobora gusubira kwiyongera kandi abajejwe amagara y'abantu bari bemeje ko ico kiza gisa n'icaheze mu gihugu nubwo kitararanduranwa n'imizi. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakenuye Pierre Claver ni yo nkuru mu gihugu cy'u Rwanda naho nari narice ku masonga nkitangura. Ubushinjacyaha bw'ico gihugu buratangaza ko dosiye bwana Paul Rusesabagina bagirizwa ivyaha bisa nk'ivyiwe. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuyi yabidukurikiraniye.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Musi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko dosiye ya bwana Rusesabagina n'iyabandi bantu 17 atabashije kwibuka amazina yabo bose bahuriye bose kwa mutwe wa MLCD FNL urwanya leta y'u Rwanda. Uyu muvugizi asobanura uburyo dosiye yahujwemo.
Ni dosiye iri nk'abantu 18 twaregeye urukiko harimo na Rusesabagina. Bo ni 18 nicyo navuga kugura na wenyine yaburanye wenyine kwifunga n'ifunga ry'agateganyo ariko ku mikorere y'icyaha hari n'abandi bakurikiranyweho ibyaha bimwe n'ibye niyo mpamvu abo bantu baregwa ari 18 ariko aburana wenyine icyo gihe n'ugafashwe wenyine ari wenyine noneho aburana ifunga n'ifunga ry'agateganyo ariko ku bikorwa hari abandi bantu 17 n'ubundi bafatanyije kuri ibyo byaha nabo dosiye byabaye ngombwa ko twiregera hamwe.
umunsi ishize umuyobozi w'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yaraherutse kubwira itangazamakuru ko dosiye ya Rusesabagina ubushinjacyaha bwifuza kuzasaba urukiko ko yahuzwa n'Iyansabimana Karisti Sankara wari umuvugizi wa FRN ndetse na Nsengiyumva Heremani wamusimbuye kuri ubwo buyobozi ubwo yaramaze gufatwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Nkusi asobanura ko ibi biri mu mugambi w'ubushinjacyaha.
Ntabwo abo ngabo Heremani na Sankara bari mu mwaka 18 ahubwo byo kugira ngo ibyo yavugaga kugira ko izahuzwa mu rukiko ibyo ngibyo bisabwa mu rukiko cyangwa rero bizasabwa urukiko rubyemeze noneho we n'icyo gihe nibwo ikimenyetso cyafatwa mu rukiko.
Dosiye ya Bwana Rusesabagina iregewe urukiko ngo izatangire kuburanishwa mu mizi mu gihe Rusesabagina yarakirimo kujuririra icyemezo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwo kongerera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo. Umuvugizi w'ubushinjacyaha agasobanura ko ibi nabo bizabangamira uregwa
kuregera n'ikintu kimwe kuko nicyo dushinzwe nyine ngo icyo duhe dusabye gufungwa by'agateganyo k'umuntu uregwa tugira ngo dufate umwanya uhagije gutegura dosiye kugira ngo igerwe mu rukiko ngira ngo rero ubungubu nicyo twakoze ariko kuba hari ibindi yaregiye mu nkiko ibyo bizasuzugwa n'urukiko twebwe twubahirije amategeko iminsi 30 yubahirijwe ngira ngo rero igisigaye ni uko dutegereza dosiye urukiko rugasigaho umunsi wo kuyiburanisha nk'uko amategeko abiteganya ibisigaye bizagenwa n'urukiko.
Rusesabagina nabo bareganwa 17 bose bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba gushimuta gutwika n'ibyaha by'ubwicanyi byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu ntara y'Amajyepfo. Twashatse kuvugisha umwunganizi wa Bwana Rusesabagina Maitre Gatera Gashabana ngo dusobanure niba bazakomeza ikirego bari batanze bajuririra icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gisaba Rusesabagina kongererwa igihe cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 ariko inshuro zose twahamagaye telefoni igendanwa yari ku murongo ngo agire icyo atubwira. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Igisata c'impunzi ubu naho abadandaza b'abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Congo bahangayikishijwe n'ibura ry'amafaranga y'agaciro arimo amadolari basanzwe bakoresha mu kurangura. Mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bagarutse ku ngaruka iki kibazo kiriko kibagirako. Reka tubatega amatwi.
Bana ngaha mu nkambi ni benshi kandi n'abazo bari mu Burundi ni benshi none kubera iki mukuye ko ingazi giye kujya mu kase kandi nyina hari kubera iki to uwo muntu ariwe mwana akamurera none basi je hari ikintu cyane yamakenga ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutara ibintu byokunda mbese bavuga yuko icyambere gikenewe ari fishimbayi ugacaka kenani tresifika nakajya agapapuro aguha kubita kugugende kwa makazi none wabibuze iherezo ryo birihe n'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko gucandagira ko ndazi kashira kuboneka iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwara avuka imuyinga kuko ibintu byo kubyara bujyaze n'ingorane nk'abantu babaye hari ababakera byashitse turazana bivanye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kuri uwo azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu cyane nanjye mungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kujya ku isi urumva azamuhungukana nayo tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu yindi kaje ndi umunyamuyinga umwana azosha afashwa gute kwifashanya izo yatwaye se kandi afise umugore wumva je nakenera gutora indya ati umwana ndamufashisha ngasha ndamufasha gute ujya nimba se wari mu yinga basi nawe amaze kugenda kazi wayifitiye umugore bazavuga naha murezi ibintu bindaba nta kuntu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zo barose nifashanye ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nje ndabanda muze je nyene si je nzo
mugani tumaze kumara bacavuga ati hari ahantu twari gucya kugira tuse gucya turonkana nya masomo y'abana
ikosikabirangira 2025 yerekeye iterambere ry'umukenyezi ku isi inyuma y'iyo myaka no bega
amahoro n'umutekano yashyizweho n'inama nkuru y'umutekano arabona ingeze n'ibigoranye kugira bashobore gushika ku meza hamwe n'abayobozi la presidence ya Conseil de sécurité hanyuma hagera inyuma y'intambara mu guhera mu biganiro by'amahoro mu guhera intambara irababaza cyane abakenyezi n'abana umukenyezi ategereza kugira mu biganiro by'amahoro mwikurikizwa ryayo hanyuma inkingi ya gatatu ijanye cyane cyane kubaka igihugu mu gusanura umukenyezi aba yamaze iyo myaka yiruka aba yamaze iyo myaka yadasigaye abatagira iyo bajya n'iyo bava murabona bamwe bateshije izabo ariko baragaruka bahunguka kuko aba yagiye mu buzima bushasha atari yariteguriye twaca rero tubona ko ari inzira
kuzera gushika ko nibihe biciye muri iyo ngingo mpuzamakungu
icyambere no vuga uko yatwaba mu bihugu bitandukanye bari barahungiyemo abasemye igihugu hagati urumba kugira ngo tubahutware cyane ko abakenyezi baragiye hamwe barashobora kuri ibice 30 no kurenga byararenze kandi ndibuka yuko icyo gihe novuga naho nyine ntihenze yuko haraje integuro ikwiye mu bikorwa abo muri amashyaka
byongereye bashikire kuri mikro mari kumwe na Jwe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru yashyizwe hamwe na Fatima Limasikala.